Tak vás vítam tento večer spolu na biblickej hodine. A som začínal ešte predtým, ako som odišiel do Anglicka, takú sériu o Kristovom kríži. Som mal jednu kázeň. A tak mi to Pán Boh kladol na srdce, aby sme spolu premyšľali o diele Ježiša Krista. O tom, čo urobil, lebo to je dôležité, lebo smrť Pána Ježiša Krista, skriesenie, to je centrálny bod, hlavný bod kresťanstva. A možno vy ste ešte tak nepočuli, alebo sa vás to tak nedotklo bytosne, ale Amerikou a už aj Britániou ide nový smer, ktorý začína spochybňovať jedinečnú obeť Pána Ježiša Krista v kresťanstve. A my potrebujeme jasne vedieť, že toto je centrálny bod, všetko vo všetkom Ježiš Kristus. Jedinečná obeť Pána Ježiša Krista. A na tom stojí kresťanstvo. To je moc, ktorá mení životy. To je moc, ktorú keď sa človek stretne, tak sa nestretne s nejakou myšlienkou, ale stretne sa so zmenou. Zmenou života. A preto aj chcem rozprávať o kríži Pána Ježiša Krista, lebo verím, že to je moc na záchranu človeka a zmysel života. Lebo to je jediná cesta, ako sa dostať k Bohu a to je to, čo človeka skutočne naplní. A mňa veľmi povzbudilo to, keď počujem správy z toho zboru, kde som mohol byť v Anglicku. A vlastne oni mi písali, že celé leto mali také tábory, kde mali priateľov a kázali jednoducho o Ježišovi Kristovi, jeho láske k človeku a že zomrel za to, čo máme na rováši. A prišlo im 200 nových ľudí cez leto. Sa znovu narodilo. A ja žasnem nad tým, že úplne jednoduchá zvesť, nie nejaké vymýšľanie, zachraňuje človeka. Ježiš Kristus. A to bolo niečo úžasné aj pre mňa počuť. A sa teším z toho, že evanjelium sa šíri. A tá zvesť je moc na záchranu človeka. A dnes budeme sa zaoberať. Minule, už dávno som hovoril o kríži tak všeobecne a dnes by som chcel hovoriť o takom niečom, čo sa nazýva, že kríž nás poriadne naštve alebo pobúrený krížom. Pavol Apoštol používa ten termín pohoršenie krížom a dneska sa troška pozrieme na to, čo to vlastne to pohoršenie alebo pobúrenie znamená. Tak najprv, ako sa pustíme do toho, tak budem sa modliť. Keď vás môžem poprosiť, aby ste stali. Chcem ti poďakovať, Pán Boh, že aj v tomto zhone, aj v dobe, ktorá tlačí človeka do kúta, ktorá si žiada všetko, až príliš vysokú cenu, až príliš človek v nej prináša obete, s ktorými sa potom nevie vyrovnať, tak ty si ako ten, ktorý je miesto odpočinku, zmyslu a naplnenia. Ďakujem ti veľmi, že ľudské srdce, tak hlboké, môže byť na jednej strane tak zrádne a klamať človeka, a na druhej strane, keď ti patrí, tak môže prežiť a vlastne vnímať to, že je skutočne naplnené. Ďakujem ti veľmi za to, že my k tebe neprídeme, ak nás ty nebudeš ťahať. Ak nám ty neotvoríš oči, my nedokážeme ani vidieť. A ďakujem ti veľmi za to, že ty si sa rozhodol z lásky pre nás. Aj dnes, aj túto chvíľu. A ďakujem ti veľmi, že tebe stojíme za to. A ďakujem ti veľmi za tú úžasnú lásku tvoju a je nepochopiteľná pre mňa osobne. A ďakujem ti veľmi za to, že nás ňou tak miluješ. Ďakujem ti veľmi za to, že ty rozumieš tým situáciám, v ktorých sa nachádzame. Ďakujem veľmi, že ty si ten, ktorého ucho nie je hluché a ktorého srdce nie je také zatvrdnelé, ale je otvorené k nám. Ďakujem, že sa môžeme spolu modliť aj za tých, ktorí to potrebujú. Modlíme sa veľmi za sestry, ktoré sú v nemocnici z našho spoločenstva. Veľmi prosím, aby si sa pri nich oslavil a dotýkal sa ich tých chorôb na tele, ktoré majú. Oslavil sa pri nich a prosím ťa veľmi o tých, ktorí v komórke sú a prežívajú samotu aby mohli prežívať naplnenie v Tebe. Modlím sa veľmi za tých, ktorí robia rozhodnutia a ktorí sú na križovatkách v živote a sa rozhodujú, ako si určia priority. Modlím sa veľmi, aby všetko ostatné podredili láske Tebe. Aby sa rozhodli pre Teba, či v podnikaní, v škole, alebo neviem čo všetkom. Ďakujem Ti veľmi, že možno sa dostaneme v živote na nejaký stupeň, ale ľudské srdce skutočne slobodné jedine v Tebe. A ďakujem Ti veľmi, že môžeme byť pod Tvojim slovom a počúvať to, čo si nám Ty dal, aby sme rozumeli tej ceste života, ktorá je naplnením. Ďakujem Ti veľmi, že Ty môžeš Svätým Duchom hovoriť k nám dnes. Amen. Tak otázka kríža je na jednej strane pre nás veľmi ľahká, ale na druhej strane je veľmi ťažká kvôli tomu, že naše srdce veľmi rýchlo sklzne do spokojnosti. A vlastne potom už nevnímame ani tú hĺbku a milosť toho, čo sme dostali. A Pavol aj píše mnohých svojich listov, no ktorých má, tak píše o kríži veľmi veľa. O udalosti ukrižovania. Nehovorím teraz o tých doskách tam, ale o udalosti ukrižovania Pána Ježiša Krista. A spolu budeme premýšľať nad niekoľkými textami a taký základný môžete si spolu som otvoriť je 1. Korinským. A list Pavla do cirkvi alebo do zboru v Korinte, 1. Korinťanom, 1. kapitola. 1. Korinťanom, 1. kapitola. Tam od 18. verša budeme čítať. Lebo slovo kríža je tým, ktorý hynú, bláznostvo. Ale nám, ktorí dosahujeme záchranu, je mocou Božou, lebo je napísané, chytí múdrych, alebo zahľadí múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. Kde je múdry? Kde je učený? Kde je disputant tohto sveta? Či Boh neobrátil múdrosti tohto sveta na bláznostvo? Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu skrze bláznostvo kázne spasiť veriacich, keďže i Židia žiadajú znamenie, i Gréci hľadajú múdrosť, ale my kážeme ukrižovaného Krista pohoršenie a Židom pohoršenie a Grékom bláznostvo. Ale tým istým povolaným Židom i Grékom Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť, lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia. A potom Rímanom 9. kapitola. Rímanom 9. kapitola, tam 33. verš. Ako je napísané, hľa kladiem na Sione kameň úrazu a skálu pohoršenia. A nikto, kto verí naň, nebude zahambený. A posledný text s Galackým, Galaťanom, Pavla Galaťanom, 5. kapitolu. Tam 11. verš. A ja, bratia, ak ešte hlásam obriezku, prečo ma potom ešte prenasledujú Židia? Tak teda je odstranené pohoršenie kríža. Takže môžeme tam vidieť viackrát spomenuté pohoršenie, bláznostvo, tak nad tým sa budeme dnes, tým sa budeme zaoberať, čo to vlastne je pobúrenie krížom alebo pohoršenie. Kríž Ježiša Krista je symbolom kresťanstva a centrálnou zvesťou kresťanstva. A nič iné. Ježiš Kristus v centre, jeho dielo záchrany. Bez kríža Ježiša Krista, bez jeho jedinečnej obete, už nie je kresťanstvo kresťanstvom. Ale je to len nejaká kultúrna záležitosť. Lebo sa to nosí, alebo sa to patrí. Hovorí sa o Slovensku, že je kresťanské. Ale to nie je v zmysle zmenených životov, ktoré vlastne odpovedajú na lásku Ježiša Krista naozaj v skutočnej zmene, tak ako Ježiš hovoril, že podľa toho žijú, ale myslenie kresťanské. Lebo sa to nosí, sa to patrí, máme nejaký krížik, alebo ísť do kostola, alebo neviem čo. A nič nie je horšie pre ľudí vo svete, ako cirkev, ktorá moralizuje, a cirkev, ktorá strátila taký drive, alebo takú lásku k tomu, čo Ježiš Kristus urobil. A to sa potom prejavuje v jeho živote. A vlastne, ja som to tak si pomenoval, že kresťanské Slovensko je asi také kresťanské, ako je tuleň slonom. Asi tak je Slovensko kresťanské. Slovensko už dávno nie je kresťanské. Možno, že má nejakú kultúru, nejaký odev kresťanský, ale kresťanstvo je zmenený život v obeti Pána Ježiša Krista. Slovensko je liberálne morálne, to si môžete všimnúť, ako sa uberá morálka, neviem čo všetko. Je liberálne v myslení, v hodnotách a je plné modlárstva. Slovensko je plné modlárstva. Všelijaké, dokonca aj tie krížiky a neviem čo všetko, nám nahradzujú živý vzťah s Bohom. Poklopkanie si a mačky a poveria, neviem čo všetko. A mnohí túžia, aby sa vrátilo Slovensko ku svojim koreňom, najmä takí národovci, čo ináč znamená pre nich ku kultúre. Nie ku Ježišovi Kristovi, ale ku značke. To znamená, že dobre sa nosí značka kresťanstva, to je dobrý dres, tak k tomu sa vráťme. Ale nie ku živému vzťahu s Ježišom Kristom. Ale kresťanstvo v Božom slove je živé. Je o nasledovaní živého Ježiša Krista, ktorý stal z mŕtvych, a nie je to o kultúre alebo o napodobňovaní niečoho. Tam, kde je kresťanstvo dnes prenasledované, je v mnohých krajinách kresťanstvo prenasledované, tam je zhodená každá maska kultúry. Tam totiž vyznanie stojí smrť. Kde ľudí pre Ježiša Krista prenasledujú, tam sa ľudia nedokážu tváriť na kresťanov. Tam buď sú, alebo zradia. Keby dnes prišlo prenasledovanie na Slovensko, verím to z tých 86%, ak by zostali 3%, chvála Bohu, verných, ktorí by sa nesklonili. A kultúrne kresťanstvo stratilo pojem zmena. Však to môžete vidieť napred celou spoločnosťou, že ľudia hovoria o kresťanstve, ale nehovoria o zmene života. Dobre, tak chodím do kostola a ukážem sa, je to nejaký imidž, ale nezmení to život človeka. Veď aj politici, aj neviem kto, každý má plné ústa toho, ak je dobre byť kresťanom. Ale nič nie je horšie ako nezmenený život. Veď to tak odráca ľudí. Veď to je to, prečo ľudia nenávidia kresťanov. Kultúrne kresťanstvo stratilo zmenu a zdá sa, že mnohí hovoria, tak však my od malička chodíme do kostola a neviem čo, od narodenia sme vedení a neviem čo. A dokonca to naše kultúrne slovensko-kresťanské prinieslo pojem uspokojenie sa a imidž. Čiže nie je rozhodný život pre Ježiša Krista, ale veď sme sloboda, každý môže vyznať, čo chce. A je dobre mať imidž kresťana, lebo to je to, čo sa ešte nosí, zatiaľ sa to nosí. Otázky mnohé, že tak na čo je evangelizácia, na čo naliehanie na skutočné rozhodné kresťanstvo do detailov? Mnoho ľudí sa spýta, prečo by som mal byť až takým fanatikom pre Ježiša Krista? Veď stačí tak byť, tak a nepreháňať to. Na tomto mieste, kde sa jedná o pochopenie kresťanstva, je nutné začať jednou otázkou. Čo to znamená pohoršenie kríža? Čo to znamená pohoršenie kríža? Pohoršenie sa u nás chápe ako niečo negatívne. V zmysle, že niekto je zlý ku mne, alebo že zlý je ten, kto pohoršuje. To znamená, že niekto niečo vyvedie mi a on je zlý, lebo ma pohoršil. Pohoršenie je hriech. A kto je na vine? No nie ten, kto sa pohoršuje, ale ten, kto pohoršuje niekoho. My to tak hovoríme zhruba, alebo robíme niekomu zlé. Lebo ma pobúril. A vlastne, lebo vtedy sa zacituje taký text Pána Ježiša Krista, že peda tomu, skrze koho pohoršenie prichádza. Je to slovo Ježiša Krista? Hovoril to Pán Ježiš Kristus? Že veda to mužsko poršie neplynie? Alebo prichádza? No povedal to Pán Ježiš Kristus. No, ale čo s tým urobíme? Lebo tu je ďalší krok, ktorý často nevnímame, a to je, že Pán Ježiš Kristus sám pohoršil mnoho ľudí. Keď čítame evanjelia. Nikto z nás by si nedovolil povedať Ježišovi Kristovi, že vieš čo, Ježiš, beda tomu, z koho pohoršenie prichádza. Kto by nabral odvahu z nás tu a povedal, beda ti Ježiš, že z teba ide pohoršenie. Nikto z nás by si nedovolil povedať Ježišovi Kristovi, Pánu Ježišovi Kristovi, že beda ti, lebo z teba ide pohoršenie. Pavol aj v Galackým hovorí, že bolo odstranené pohoršenie kríža. Pavol chce, aby pohoršenie kríža ostalo. Nie, aby bolo odstranené. Bez toho nemôžeme pochopiť kríž, ani ho správne prijať. Tú udalosť ukrižovania, nehovorím ten drevený kríž. Udalosť ukrižovania Pána Ježiša Krista. Kríž Pána Ježiša bez poznania pohoršenia je pre nás nezrozumiteľný. A naša viera by bola veľmi čudná a pokrivená. No a čo to vlastne pohoršenie je? Jednoducho, dalo by sa všeobecne povedať, že to je hriech, pohoršenie. Ak niektorí, teraz poviem veľmi odvážnu vetu, ale niektorý hriech je nevyhnutný. Ak poviem, že jeden hriech alebo niektorý hriech je nevyhnutný, čo to je? Musí byť jeden hriech, ktorý je nevyhnutný pre náš život. Ježiš Kristus povedal, že pohoršenia musia prísť. Ale beda svetu, to sú tie zlé pohoršenia, beda svetu pre pohoršenia, ale musia prísť, Pán Ježiš hovoril. Jedno z takýchto pohoršení je kríž Pána Ježiša Krista. A čo sa stalo na kríži? Pán Ježiš sa stal, a čo to znamená iným slovom zlorečenstvo? Hriechom. Jeden hriech je nevyhnutný. A to je Ježiš Kristus na kríži. Už nás to troška, už to cítime? Sa chytáme za hlavu, ako to je možné? Toto je pohoršenie kríža. Toto nie je zvesť milá, nie je to taká obrusená idylka, niečo, čo radi počúvame a chceme, aby sa mocné evangelizácie robili a radi máme, keď sú mocné slova a neviem čo všetko. Toto je zväz o kríži, ktorá vyrušuje, ktorá je protivná, je smrteľná, je poburujúca. Lebo Ježiš Kristus sa stal hriechom. A pokiaľ necítime jej trnie, tak neviem, či zvestujeme kríž. My potrebujeme cítiť trň pohoršenia toho, čo sa stalo na Golgote. Tým, že sa snažíme urobiť kríž zrozumiteľným, dosiahneme pravý opak. Zrobíme z kríža prítulné mačiatko. My sa snažíme kríž vysvetliť, aby sa dal pochopiť. A my vysvetľujeme, až nakoniec skrotíme tú nebezpečnú šelmu, či ako to mám povedať obrazne, na mačiatko, ktoré nám neublíži. Skrotené zvieratko, ktoré nám slúži a už nie je nebezpečné. Zvesť kríža je nebezpečná. Povieme, že veríme už v Ježiša Krista, ale potrebujeme vedieť, že to, čo sa stalo na Golgote, bolo katastrofálne. Že to bolo za mňa i za teba. Milosť sme tam dostali. Nie je to poburujúce pre nás v tom zmysle, že odmietame kríž, ale ak sú v našom živote veci, ktoré s krížom nesúhlasia a nie sú v súlade s obeťou Ježiša Krista, ak žijeme stále tak, že sú veci, ktoré nie sú odovzdané Bohu alebo ho poburujú, tak nerozumieme krížu. Lebo Pán Ježiš sa stal hriechom za všetko, čo robíme. Kresťan až po skriesenie ostáva v hriešnej prirodzenosti, tak i naše počúvanie o kríži má ostať v porozumení a vnímaní toho, že kríž je niečo nepríjemné. To nie je krásny obrázok, kde si povieme, fajn, niekto tam zomrel, a čo? kto z nás tam vidí svojho spasiteľa, ktorý krváca tam? Ktorý pre mňa tam krváca, zomiera. Mäso mu odpadáva. Čo to je pohoršenie? V slovenčine to vnímame ako niečo, čo nás pobúri. Sa to prekladá. V slovenčine ale to nemusí znamenať hneď hnutne hriech. Hej? Keď poviem, že pohoršenie alebo pobúrenie, lebo môžeme sa na niečom pobúriť spravodlivo. Hej? Keď sa deje nejaká nespravodlivosť a my sa pobúrime, rozhorčíme a tak ako sa to mohlo stať a neviem čo všetko. A to nemá nič spoločné s hriechom. Ale v Biblii za slovom pohoršenie sú také dva významy, čo to pohoršenie znamená. V tom kontexte hebrejskom a gréckom. Prvá predstava je predstava pasce. Pasca. Pohoršenie znamená pasca. To také niečo, keď to môžem nejak priobraziť alebo zobraziť, je, že idete po chodníku, ste šťastní, veselí a neviem čo všetko, nič netušíte a zrazu bum a ste v jame. Alebo v klepci. A nemôžete odtiaľ vysť. Jednoducho chytilo vás niečo do pasce. To je pad do hriechu. Pasca, toto slovo pohoršenie, sa používa pri páde do hriechu. To, keď robíme v spúre voči Bohu tomu, čo on povedal. Naopak, ako on povedal. Čiže pád do hriechu a zrazu urobíme niečo. Môžete to vidieť napríklad zaklamem. Hej, a poviem si, fú, takto hnusne som sa zachoval. Ako to je možné? To som ja? A zrazu sme padli do pasce. Sme padli do hriechu. To robí hriech s nami. Počúvajme veľmi dobre. Hriech s nami robí to, že nás chytá do pasce. Kto z vás nebol nachytaný hriechom? Kto sa z nás nedá nachytať hriechom? Je taký niekto? Veď čo je písané v Biblii, že ľudské srdce je najlstivejšie, najzradnejšie. Ešte to naše srdce nás najviac klame. Lebo vždycky vymyslí to, čo je proti nám, niečo je dobre pre nás. Chytí nás hriech do pasce a zrazu sa z hriechu nedá vyjsť. To je pohoršenie v jednom význame. Nie v tom zmysle, že nás niekedy niečo dostane, alebo že z času na čas, ale je to v tom význame, že sme srešili tak, že už sa stámať nedá vyjsť. Ak si raz srešil, to je pasca, z ktorej sa už nedá vyjsť. A ani sme nemohli vyjsť. A to je princíp hriechu. Že keď srešíte, je to navždy. Keď srešíme, je to navždy. Nedá sa hrešiť dočasne. Lebo my sme pod, tomu sa nazýva, že dedičný hriech, ale každý z nás robí, hrešíme, lebo sme v tele, ktoré je poznamenané hriechom a máme sklon na zlo. A to Pavel rieši v Rímskym, že robím to, čo sa zachcela telu a ja to nechcem robiť a stále to robím a zlé robím a neviem čo. O, ja biedný človek, to mi pomôže. Hrešíme navždy. Až kým nás Ježiš Kristus nevyslobodí. Keď sa stane on pohoršením za nás. Keď on padne do pasce hriechu. Keď on sa stane hriechom navždy za nás. Druhou predstavou je potknutie. Druhé slovo, ktoré sa používa na pohoršenie, je potknutie. A určite sa väčšina z vás ste sa potkli niekedy v živote, nie? Ja často, lebo ja nedvíham nohy a ja sa stále dajde vysypem. A, tak aj poznáte to, keď sa vystrete, aký ste dlhý na to a spadnete. Keď vidíte deti, oni často padnú a majú odreté kolena a neviem čo. Ale horšie to je, keď starší človek spadne, keď sa potkne. To sa škaredo zráni a neviem čo všetko a bolesti a ťažko sa to rieši, lieči. A potknutie v gréčtine znamená, to slovo znamená skandalón. Čo vám to pripomína? Škandál. Škandál. Pohoršenie je škandál. Ježiš Kristus sa stal škandálom pre mňa a pre nás. Hriech je škandál, ktorý zjavuje kríž. Škandál kríža. Potrebujeme vnímať tento rozmer toho, čo Pán Ježiš urobil, inak nepochopíme, čo Pán Boh urobil Ježišovi Kristovi pre nás. Jednoducho, Ježiš Kristus sa pre mňa a pre teba stal škandálom. Hriech je škandalozný. A Pán Ježiš sa stal škandálom. Neviem to lepšie povedať. Tak sa to vysvetľuje. Potrebujeme naozaj toto vnímať. Nejde tu o dobré myšlienky o tom, ani nie je to o pekných myšlienkach. Kríž nás má poriadne znepokojiť. Ak doteraz sme nevideli, čo sa udialo na kríži a brali sme to, no fajn, Ježiš, tak zomrel si a nás to nervalo znútra, že Pán Ježiš sa stal škandálom a spadol do pasce kvôli mne, tak modlíme sa, aby Pán Boh nám tu dal milosť, aby sme to videli. Ježiš Kristus nás varuje. Varujte sa, aby ste sa nepohoršili. No, dávajte pozor, aby ste tam nepadli do pasce hriechov. Na druhej strane hovorí, že takéto pohoršenia musia prísť a je nevyhnutné, aby to bolo. Učeníci prišli za Pánom Ježišom Kristom a pýtali sa ho. Vieš, Ježiš, že farizei sa na tebe pohoršili? Pamätáte si to? Prišlo, v mnoho situáciách prišli, že vieš, oni tam farizei, tí zbožní, tí takí echt náboženskí, oni sa pohoršili na tebe. Pre nich tvoje reči boli škandál, keď si hovoril o jedle, tam väčšinou bolo o jedle, o umývaní rúk a neviem čo všetko takých predpisov. A pre Žida počuť, že pred jedlom si nemusí rituálne umyť ruky, znamenalo to, že to, čo robil tisíce rokov, bolo zbytočné a že to netreba dodržiavať. No nemalo ich to pajediť. Možno by nás to tak pobúrilo, keby sme na Slovensku už viac nemohli hovoriť po slovensky. Zrazu by dnes niekto prišiel a povedal, že odnes nebudeš rozprávať po slovensky. Alebo, čo ja viem, niekto by povedal, že túto modlitebnu netreba, treba ju zbúrať hneď teraz. No, ja by som videl, ak by sme sa tu čertili mnohí. No nie? Koho by to poriadne nenaštvalo? Ježiš Kristus niečo hovoril, čo ľudí privádzalo do varu, z čoho išli vybuchnúť, čo ich škandalizovalo, čo ich rozúrilo. On nepovedal, joj, čo som to urobil, to som nemal, ja som ich naštval, joj, tie ľudské dušičky, počkaj, ja som prišiel za teba zomrieť, joj, prepáč mi, že som sa ozval. Povedal to tak Pán Ježiš niekedy? Nikdy to nepovedal. Povedal takú vec, im odpovedal takou vecou, že každá rastlina, ktorú nesadil môj otec, musí byť vykorenená. Tak tam farizei sa čertili, zúrili a on im povie, každá rastlina, ktorú môj otec nesadil, musí byť vykorenená. Bum! A ste mimo. Fú, keby nám niekto povedal, si úplne mimo. To by sme sa, čo to povedal, jak to mohol povedať? Títo sa pohoršili preto, lebo nepochádzajú od otca. Toto im Pán Ježiš úplne na ferovku rovno im povedal, vy, farizei, vy nepochádzate od môjho otca. Vy zbožní, vy kultúrni, vy nepochádzate od môjho otca. Farizei, to je burina. Silné slovo, nie? Pán Ježiš im povedal, vy ste burina. Lebo každá rastlina, ktorú nesadil môj otec, bude vytrhaný. A keď tam není rastlina, tak čo tam je? No je tam kúkol, je tam burina, neviem čo všetko. Porušenie kríža je preto tak dôležité, lebo odhaľuje burinu v nás. Kríž odhaľuje burinu v nás. Čoho sme všetkého schopní bez Ježiša Krista? My sme strašných vecí schopní bez Ježiša Krista. Viete, koľko mám buriny ja v živote? Keby som vám začal rozprávať pravdu, alebo tu by šiel pravdivý príbeh o mojom živote, si poviete, tak toto je kazateľ. A čo keby šiel pravdivý príbeh o každom jednom z nás? Tu teraz. Ešte sláva Bohu, že máme milosť. V kríži Pána Ježiša Krista. Preto táto zvesť je i pre nasledovníkov Ježiša Krista. Lebo každý z nás, kým sme v tele, nie sme bez nejakej buriny, ktorú treba vytrhať. Každý z nás má kopec buriny, ktorú treba vytrhávať. A dnes sme čítali, že máme oslavovať Boha na modlitbách v ozdobe svetosti, v čistom živote. Jedine čistý život dá Bohu slávu a kamu patrí. Nie keď sa tvárim na kresťana, ale môj zmenený život je najväčšou slávou Boha. Ak si myslíme, že nie je čo vytrhávať, tak pravdepodobne sme celý burina. A celého nás vytrhnú. Lebo uvedomujeme si to dobre, že burinu vidno len tam, kde je niečo dobré. Ak máte záhradku, ja viem, že mnohí z vás majú záhradku, alebo keď ste mali zeleninu, alebo ja neviem čo. A keď je tam burina, tak určite poviete, je moja krásna burina, ja ťa budem pestovať. No kto z vás to robí? Kto z vás pestuje burinu, ktorý ste mali záhradky? Veď to by sme povedali, že to je blázon ten človek, on burinu pestuje. No kto normálne pestuje burinu? Ak niekto tu pestuje, tak ja nechcem uraziť, že je nenormálny, ale nie je to normálne pestovať burinu. Ale burinu vidno, ak máte nádhernú záhradku, kvety, alebo mrkvičku, alebo neviem čo, a zrazu sa tam objaví taký škaredý bodliak, alebo tiež, a hneď idete a trháte. Nebudeš ty tú moju krásnu záhradku takto ničiť. Ale ak nie je tam nič dobré, tak celé to je burina. A my sme bez Ježiša Krista všetci boli celá burina. Nič dobré na nás nebolo. Ježiš Kristus bol láska, zomrel za ľudí, bol záchranca sveta a dokonalý. Počujeme to? Niečo nádherné bolo. Záchranca sveta, nádherný Boh, dokonalý záchranca, priateľ, ten, ktorý ťa miluje úplne tak, že povedal, stojíš mi za to, idem na kríž pre teba. A ja, burina, burinoveta, neviem aká, uvedomujeme si to, čo máme v Ježišovi Kristovi. O týchto ľuďoch sa takto vyjadril. A potom by sme sa mi mohli pýtať, ako to Pán Ježiš mohol urobiť? Dnes, v dobe modly tolerancie a humanizmu, nemal by byť Ježiš taký tolerantný, taký humanistický, taký milý, veď by mal uznať všetkých. Veď by mal povedať, chudáci, však im dajme čas, však oni sa možno polepšia. Veď ľudstvo nie je až také zlé. Nemal by byť Ježiš lepší humanista v dnešnej dobe? Lepší filozof? Ľudomil? Neobhajujeme my zlo často? Poršenie kríža je v tom, že sa hovorí pravda. A Ježiš Kristus bol najväčšou pravdou o Bohu a jeho láske ku mňa, ku tebe. Čistej láske. Ale Ježiš Kristus bol aj najväčšou pravdou o mňa ako burine, špine. Ježiš Kristus bol ochotný zomrieť za ľudí, ale nebol ochotný poprieť pravdu. Nebol ochotný poprieť pravdu. Miloval mňa aj teba tak, že bol ochotný za mňa zomrieť. Ale nikdy nepoprel pravdu o nás. Ani o otcovi. Nikdy nemaľoval ľuďom medové fúzy popod nos, aby sa im zapáčilo. Pán Ježiš sa nechcel zapáčiť ľuďom. On sa chcel zapáčiť svojmu otcovi. Aby ťa zachránil. Aby ma zachránil. Aby sa náhodou neurazili, aby sa náhodou nepohoršili, náhodou neboli konfrontovaní s tým zlým, v čom žijú, náhodou im nebolo povedané, že sú úplne mimo, že žijú prázdnotu. A jedným z významných nástrojov vydierania alebo neprijatia v kresťanstve je tvrdenie, že chyba alebo zodpovednosť je na strane toho, kto pohoršuje. Ale vidíme, že Pán Ježiš sám nás pohoršuje krížom. Našu ľudskosť, naše ja, naše ego. Lebo ak by som vám napríklad ja pohrozil, že viete čo, vy všetci ma pohoršujete. Vy by ste dokonca mali chodiť po viečkach, keď ma vidíte. Lebo to, čo robíte, ma pohoršuje. Je mi jedno, či robíte dobro alebo zlo. Ja vás chcem ovládať. Chcem vás mať totálne hrsti tým, že vás budem vydierať tým, že vieš čo? Vadí mi tvoj úsmev. Vadí mi tvoje oblečenie. Dokonca mi vadí tvoje meno. Vadí mi, že si. Poznáte takých ľudí, ktorým všetko vadí? A jednoducho začnú vydierať tým, že mňa to pohoršuje, ty by sa mal tak správať. Ty si vinný. A potom máme v zbore mnohých ľudí, ktorí sa volajú Mr. Skeptik. Alebo človek, ktorý je negatívny, negativista. To vysvetľoval David Novák na mládežníckej konferencii. Jednoducho to je človek, ktorý, ak sa vám darí v živote, tak vám povie, veď ty počkaj, keď sa oženíš. Ty uvidíš, čo je život. A keď sa oženíš a náhodou ti ide dobre ten život, aj to manželstvo, tak ti povie, však ty počkaj, ty uvidíš, keď budeš mať deti. Náhodou máš aj peknú rodinu a príde brat skeptik a povie ti, však ty počkaj, keď zostarneš a ťa všetko bude boliť. A náhodou máte aj dobrú starobu a príde brat skeptik, však ty počkaj, ostaneš sám. Mnoho ľudí je takých, ktorí nevidia, čo majú v Bohu. A to, že majú burinu o svojom živote, nedokážu vidieť milosť. Nedokážu vidieť to, že Ježiš Kristus niečo urobil z lásky k nám. Potom sa pohoršujeme. Z veľkej lásky sme sa naučili vydierať jedný druhých slovom pohoršenie. Alebo skepticizmus. Je pravdou, že sú veci, ktorými máme pohoršovať. Ktoré sú nemenou pravdou. A to je pravda evanjelia. Ak nežiješ životom oddaným Ježišovi Kristovi, ale sa len tváriš na kresťana, tak chcem ti povedať jednu vec. Nepochopil si ani milosť, tupíš Ježiša Krista a ver, že raz na poslednom súde sa Pán Boh s tebou poráta. A mňa to bolí, a mňa to trápi. Čiže máme porušovať pravdou. Ale druhá vec je sloboda. Sloboda kresťana končí na hraniciach neslobody brata. To Pavol apoštol píše, že ak sa porušuje tvoj brat, že ješ meso, tak radšej ho nejedz. Čiže to nie sú nemenné pravdy, na ktorých máme stať, na Božom slove, lebo dnes potrebujeme stať na pravde evanjelia. Dnes sa tupí pravda evanjelia. My potrebujeme ľudí, ktorí by stáli na pravde a povedali, nie, lebo Božie slovo učí tak. A ja inak nemôžem, lebo to je slovo môjho pána. Ale potom je tu poršenie slobodou a tam Pavol apoštol hovorí, že radšej sa toho vzdám, ako by som mal pohoršiť svojho brata. Ja mám slobodu, ale pred ním si ju neuplatním. Čiže, ak niekoho poršuje tvoj pohár piva alebo niečo iné, tak si neuplatňuj tú slobodu pred ním. Lebo on stráti vieru alebo sa pohorší. Sú to veci voliteľne nepodstatné. Ale ak vaše pohoršenie súvisí so záchranou, pravdou Božieho slova, evanjelium, nemôžete nejak inak len pohoršovať. Byť v pravde. Ježiš Kristus pohoršoval pravdou. Ježiš Kristus bol v tomto pohoršení. V nepodstatných veciach máme využiť lásku k bratovi. V podstatných veciach lásku ku Kristovi. Aj lásku ku tomu človeku. Ak sreším, to je tretie. Čiže prvé je nemenné pravdy, ktoré musíme hájiť. Aj keby to malo byť porušením pre ľudia, pobúrením a malo by ich to naštvať. Potom sloboda, kde sa jej máme radšej zdať. A potom je porušenie hriechom. Ak sreším, a vy sa to dozviete, vás to pobúri a poviete si, ako to ten mohol urobiť. A niektorí si dokonca povedia, tak ak on mohol, tak aj ja môžem. Tak ak on mohol žiť sexuálne pred manželstvom, a ja môžem. Ak ten mohol toto, a ja môžem. Keď mohol ten hento, tak aj ja môžem. Veď on je vzorom. Na toto hovorí Ježiš Kristus beda. Hriech je pohoršením. Musím rozlišovať, či je pohoršením spravodlivosť, či je pohoršením sloboda, alebo hriech. Potrebujeme sa to veľmi naučiť rozlišovať. Tri veci. Spravodlivosť, zväz evanjelia je poršením, ktorého sa nemôžeme zbaviť. Potom môže byť poršením sloboda, ktorej sa môžeme vzdať. A tretia vec ako varovanie, ak sa niekto poršuje pre náš hriech, ktorom žijeme, alebo ho to poznačí, tak robme rýchlo pokánie. A tu by som uzavrel dnes prvú časť poršenia alebo pobúrenia krížom. A v budúcu stredu budem pokračovať tom a poviem tri kategórie ľudí, ktorých kríž pohoršuje. A to budú kríž ako pohoršenie kultúrnych alebo neživých kresťanov, potom kríž ako pohoršenie pre rozum, alebo inteligentných, tých, ktorí si myslia, že rozumom sa dopátrajú Boha, a potom kríž ako pohoršenie zbožných. Tieto tri kategórie si rozoberieme na budúce a stále ideme podľa toho textu 1. Korinťanom. A budeme na to sa dívať. Ale dnes som chcel vám ukázať, že Ježiš Kristus sa stal pascou, padol do pasce pre mňa a pre teba. Že Ježiš Kristus sa stal škandálom pre mňa a pre teba. Ak námi nehybe to, ak nás to nevtiahne ku krížu, tam skúsme premyšľať Ježiš Kristus na kríži a ja som tam, lebo ja hovorím áno, ukrižuj. Cítite ten smrad krvi? Cítite, vidíte to, ako kosti praskali Ježišovi Kristovi? Ako krv tiekla? Počujete jeho krik zúfalej bolesti? Nie je to trňom v našom srdci, čo urobil Pán Ježiš Kristus pre nás? Pán Ježiš stal sa hriechom pre mňa, pre teba, aby si dostal aj ja milosť. V kríži sa zvestuje najväčšie zverstvo človeka, najväčšia láska, milosť Boha. A dnes sa hlása milosť. Milosť, že už nemusíš byť ovládaný hriechom. Milosť, že Pán Boh počuje tvoje modlitby. Stačí jednoduchá viera. Vrátiť sa znova ku jednoduchej viere. Verím, Pane, pomôž mojej nedôvere. Amen.